VOA. Magala ginci kesatti shamarre seen araggaasa qaamen beekamne dilbata deen gadda galgala jeefamte laalchise qorannaan eegalamu waajirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa dandii beeksisee jira. Obboleessi angabni kan seenaa obbo Leenjisaa Raggaasa ajjechaa obboleettii isaanii waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan. Waajirri kominikeeshinii aanaa danbii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana da'oo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaat erge kuno.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu Seenaa Raggaasaa jedhamtu dheengadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akka natti wanti obboleetti ishee xiqqoo fi yoomti hiriyaan ishee tokko waliin turani dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii dudduuban dugda dugda ishee irra dhahaniiti inni tokko laphee keessaan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e sanbooda. Riisaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara ambootti riisaa taate hospitaala ambootti sa'aatii sagaleetti argan keessaa mukatte.
Ajjechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Giincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxetti jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obbo Leenjisaan ajjechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Itti
gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspektar Sanyii Damusee ajjechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu.
Wanni jalqabne jira garuu yoo kallattiidhaan eegaleetu kana raawwate yoo wanna jiru kallattiitti immoo ofeen qabu qalamaatti jechuudha.
Amma eeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma eeroon ture nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhuun ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waa jirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. Kanaaf isheenis kan jechaa jirtu dubarraa rasaasa lamaa rukutamtee nama biratti kuushiiti. Kanate qaamni. Kana raawwate fiizikaalillee wanta adda baasanii beekanii hin jiru beektu akka isheen jettetti nus itti deemne ture maati jiraati dubbine bakka itti challee deemnee turre ragaa wanta mitaa tokko tokko walitti qabuuf ture wanni qabataman bakka sana hin jiru garuu itti deemaa jira wanni shakkinee wanta akka nama akkasii raawwata jechuu dandeenyu garuu qabu.
Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira abbaa Dangaanichaa obbo Leenjisaa Gurmeessaallee waan jedhan kunootti. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa dandee obbo Biyyansaa Hirkoo joota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haleellaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjeechaa seenaan wal qabate illee waan jedhan qabu.
Taateen kun kan ta'e dukkana uffatameeti wanti kun deddeebi'eeti kan raawwatame magaala kana keessatti amma akka carraa ta'e kan mucaa'oo kanaatu qilleensa irratti sirriitti ba'ee miidiyaan addunyaa itti fayyadamee qilleensa irra naannaa jira malee ji'a sadan kanaan dura. Dargaggeessi jaalatamaan taatee mucaa'oo kanarratti ta'e kan fakkaatu lubbuun nama tokko taatee wal fakkaataa irratti ta'e jirachaa jira. Isa kanaatiif amma qaamni kun qaama amma ammaatti illee bira gahamee kana jennee mirkaneessinee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyetu dukkana uffatee hawaasa keenya miidhaa jira waan ta'eef. Lubbuun baadhallee yeroo ammaa torban ji'a hin caalle kana keessatti naannoo wal fakkaataa kanarratti ammas manni wayii hirkutamee yeroo ammaa kana.
Qaamni nageenyaa namoota gocha akkasii kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessumaaf hin dandeenyam.
Ajjeessa kanarratti maqaan kun qaama hin beekamnedha. Qaama dukkana uffatee yakka hojjetu waan ta'eef qaamni mootummaa kana duukaa bu'ee hordofaa nama jira. Yeroo yerootti immoo operationii keessatti jirachaadha. Haa ta'uuti garuu amma wanti kun taateen tasaati. Tasa godhama fakkeenyaaf ji'a tokko turee ji'a lama turee tasa raawwata. Waan akkanaa hojjeta waan ta'eef amma isa kanallee dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni nageenya aanaa keenya poolisii qabatee humna addaa qabatee dhimma kana qulqulleessuudhaaf dhimma kana tasgabbeessuudhaaf akkanni guyyaa taatee dandeenya afur kan hojjechaa jiru. Yoo danda'ame kan qabee seeratti geessu duukaa bu'ee kan hordofaa jiru ta'uu isaan jechuu barbaada. Kanaaf wantichi sirriidha. Haa ta'uuti garuu akkaataan sooshaal miidiyaa irraa kaasee biyya keessas ta'ee biyya alaa gara qaama mootummaatti dhiibaa jiru kun dogoggora hamaa. Kan soba dhugaa irraa fagaate ta'uu isaati sababni isaas maali kan kana jedha fakkeenyaaf amma miidiyaan tokko tokko akka waan mucaa'uun godhillee akka mootummaa yookaan immoo fayyala ooltee mana seeraati baafamtee miidhaan kun irra qaqqabetti miidiyaan baasanii turame sooshaal miidiyaa irra naannessa jiranidha kun tokko godhachaa.
Ajjechaan kun dukkana da'oo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame. Ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.